Me 8 nëntorin e kaluar në Universitetin e Tetovës u organizua një tribunë shkencore për kujtimore kushtuar Shën Nën Terezës. Mbi domethënien dhe pjesëmarrjen e kësaj tribune flasim me Don Lush Gjergjin, vikarin e përgjithshëm të Kishës Katolike të Kosovës, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Prishtina. Don Lush, cila është domethënia e kësaj ngjarje që u mbajt në Tetovë mbi Gangje Bojagjiun?
Ishte shumë e rëndësishme që një universitet shtetëror, si që është Universiteti i Tetovës, në qendrën e Tetovës, i cila është e dyta mas kryeqytetit të Shkupit, të mbahet një manifestim shkencor dhe kulturor kushtuar shëtrimit e Nënës Tereze, me pjesëmarrje e rektorit dhe organizim të rektorit të këtij universiteti Dr. Vullnet Ahmetit, me dekanet, me profesorët e sidomos me studentët, të cilët ishin të pranishëm në dy seksionet të cilat u mbajtën, ajo që ishte para dite dhe pas dite, me afër 14-15 ligjërues dhe ligjërata mjaftësore që janë munduar ta ndriçojnë nga kanë dështrimet e ndryshme jetën dhe veprën e Nënës Tereze, e sidomos të më fanjen dhe aktualitetin e saj për ne si shqiptarë dhe pastaj edhe për gjithë të tjerët për botën mbarë.
Don Lush Gjergji, ky simpozium apo kjo tribun kushtuar shetrimit të Nën Terezës në Tetovë, çfarë mesazhi ka për realitetin e shoqërisë bashkohore atë maqedonase në përgjithësi shqiptare?
Bëllafanja, si që e kam kuptuar dhe përjetuar, unë është pikrisht kjo, që në rend të parë ta kuptojnë mirë rënjën, gjurmet, bëllafanjën, kuptimin që një vajzë shkupiane të shëndrohet në Nën Terezë e pastaj në Shën Terezën që është nëna e botës, dhe pikrisht tiparet, karakteristikat të fejës dhe të dashuris, të shërbimit, të akurfar, dalimi dhe priashtimi e bëjnë atë, jo vetëm bin motër dhe nën shqiptare, por edhe nën të mbarë njerëzimit. Që me fjalë tjera, aktualiteti i Nënës Tereze është me vlera dhe një virtyte që është flijimi, që është shërbimi, që është nderimi ndaj të tjerëve, mirë kuptimi e mbi të gjitha dashuria dhe përkrahja e ndërsjellë që duhet ta kemi. Me fjalë tjera, duhet ta krijojmë kulturën e jetës në qytetërimin e dashurisë, që ishin dy shtyllat kryesore të cilat e kanë veçuar dhe dalluar në Nën Terezë. Ishte shumë interesant të dëgjojmë prej njerëzve që nuk janë fare të krishterë, se me sa mund janë qasur kësaj figure të madhe, si janë munduar të përtojnë me gjerat dhe virtytet unëzillore të cilat kanë ardhur me dukuri apo me spikam të veçantë, dhe mbi të gjitha aktualizimi i jetës dhe veprës porosijës e Nënës Tereze në kushtet tona. Që të më thanë, të largohemi prej çdo lloj ansimi, fajsimi, shfajsimi, paragjykimi, të kemi sa më tepër vullnet dhe dëshirë për të atakuar, për të njohur, për të nderuar dhe dashur njëri tjetrin ashtu si që jemi, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'i ikim ndarjeve dhe përçarjeve si në aspektin kombëtar, si në aspektin fetar, kulturor dhe shoqëror. Në një fjalë, Nëna Tereze është një model i jetës së përsosur, se si njerëzit e kategorive, gjinive, moshave, kulturave, feve, traditave, edhe kastave të ndryshme mund të jenë dhe janë të bashku nëse janë të udhëhequr nga e vërteta dhe nga dashuria.
Faleminderit e përgëzime edhe ju.